Sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Madalas nating marinig ang mga salitang ito, subalit madalas ay hindi natin nauunawaan at hindi natin pinaniniwalaan ang nilalaman ng talatang ito. Minsan pa, mas pinaniniwalaan natin ang mga kuro-kuro at mga bagong teorya tungkol sa pasimula ng daigdig kaysa simpleng paliwanag na nasa pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Marami sa atin ang hindi naniniwala na nilalang ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na mayroong buhay dito sa sanlibutan. Ang pinaniniwalaan nila ay walang Diyos at lahat ng mga bagay na ito ay umiral dahil sa pag-inog ng bawat bituin at mga planeta. Kayo mga giliw naming mga tagapakinig, ano ang inyong pananaw sa paniniwalang ito? Upang lubos po nating maunawaan ang tungkol sa paksang ito ay ibig ko na ihanda ang ating mga puso at isipan sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ipaliliwanag sa atin ni Pastor Tino Roranes ang unang talata sa Genesis dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang kabuuang aklat ng Genesis ay tumatalakay mula sa iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa sinaunang buhay at kultura ng Mesopotamia. Ito ang paglikha, ang pagwasak sa pamamagitan ng baha, at ang paglikas ng bawat tao sa iba't ibang lugar. Ang may akda ay tumutukoy sa Hardin ng Eden bilang lugar ng Mesopotamia. Sa lugar na ito, itinatag ang Tore ni Babel. Si Abraham ay doon ipinanganak, at ang unang tahanan ni Isaac ay sa Mesopotamia din. At kahit na ang unang mga ama ng Israel ay nanirahan sa Palestina, ang kanilang unang pinagmulan ay ang lugar ng Mesopotamia. Ang aklat ng Genesis ay nagpapahayag tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay, tulad ng kalangitan, dagat, at iba pang mga nilikha ng Diyos. Kasama sa mga nilalaman ng aklat na ito ay ang pagkapanganak, pagkakasunod-sunod ng mga lahi, at ang kanilang kasaysayan. Ang aklat ng Genesis ay ang pundasyon ng pagkakaunawa ng kabuuan ng Biblia. Ang mensahe nito ay mayaman at nagbibigay buod sa mga pangyayaring natala sa Biblia. Iisa lamang po ang kaisipan na ibinibigay ng aklat na ito. Ipinapahayag nito na mayroon lamang isang Diyos at pinabubulaanan ang kaisipan na mayroon pang ibang Diyos. Ipinapakita rin po nito kung papaanong ang Diyos ay gumagawa ng pagkikipagtipan sa mga tao. Pinatitibay nito ang kaisipan ng pag-aalay bilang kapalit ng buhay. Binibigyan tayo nito ng pananaw tungkol sa pagtubos ng Diyos sa tao sa lahat ng kasamaan. Ang aklat ng Genesis ay kinikilala bilang isang aklat na nagkukwento tungkol sa kasaysayan ng tao. Nagtuturo ito tungkol sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumako po tayo ngayon sa pagtalakay sa unang kabanata at unang talata ng aklat ng Genesis. Ang bahaging ito ng Genesis ay isa sa makahulugang pangungusap na naisulat sa Biblia. Ito ay nagbigay ng lubos na hamon sa panahon natin ngayon. At dahil sa napakaliit na pagkakatala na ito ng paglikha, nagkaroon ng pagkakataon ang mga nasa larangan ng agham na gumawa at maglahad ng iba't ibang paniniwala tungkol sa paglikha ng mundo. Pumasok sa kanilang mga kaisipan ang mga katanungang ano ang nasa isip ng Diyos ng kanyang ipahayag ang napakaliit na impormasyon sa pagkakalikha ng mundo? Ano ang tunay na layunin ng sumulat tungkol dito? Layunin ba niya na magturo ng geolohiya? Kaya mula sa mga katanungang ito ay nagsimula ang mga pagtatalo at di pagkakaunawaan patungkol sa ginawang paglikha ng Diyos sa mundo. Tulad halimbawa ang pagkakalikha sa tao. Maraming iba't ibang paniniwala tungkol dito. Isang halimbawa po dito ay ang paniniwala ni Charles Darwin patungkol sa paglikha sa tao. Siya ay naniniwala na ang tao ay nalikha sa pamamagitan ng ebolusyon. Si Charles Darwin ay isang dalubhasa sa agham na nagmula sa Britanya. Siya ay nakilala dahil sa kanyang paniniwala tungkol sa kung papaano at saan nagmula ang tao. Ayon kay Darwin, Ang tao at ang unggoy ay sa isang lahi lang nagmula. Ito ay nabuo sa kanyang biolohikal at scientificong pag-aaral na ang uri ng mga halaman at hayop ay may iisa lamang na pinagmulan. At dahil tayo ay kabilang sa uri ng mga hayop, nangahulugan na isa sa mga lahi nito ang ating pinagmulan o ninuno, at ito ay walang iba kundi ang mga unggoy na may maraming kahalintulad sa istruktura ng ating katawang pisikal. At ang pinagkaiba lamang ng unggoy sa atin ayon kay Darwin ay mas malaki ang utak ng tao kaysa sa kanila. Ang paniniwalang katulad nito ay nagbubunga ng mas malalim na kontrobersya. Mangmaling paniniwala na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya sa tuwing ay naroon ang pagsang-ayon sa mga palapalagay ng iba tungkol sa pagkakalikha ng mundo, ang resulta ay mas nangibabaw ang mga kurukurong ito at tuluyan ng pumailalim ang tunay na kasaysayan at katotohanan ng Diyos na makapagbibigay linaw sa lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang nilikha. May dalawang pangunahing grupo ng tao ang nagpalabo sa malinaw na kaunawaan ng paglikha sa mundo, at ito ay dahil sa kanilang maling katuruan at paniniwala. Ang unang grupo ay kinapapalooban ng mga aroganteng siyentipiko na nagsasabing ang biolohikal at pilosopikal na proseso ang tunay na ebanghelyo ng katotohanan. Ang lagi nilang pinanghahawakan ay resulta ng agham. Ang ikalawang grupo naman ay kinabibilangan ng mga batang mangangaral na ang tingin sa kanilang sarili ay alam ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos at ang kanyang mga panukala. Nagagawa nilang magsulat at magsalita ng mga malalim na paniniwala na sa kanilang palagay ay makapagbibigay ng kasagutan at kaisahan sa pagitan ng agham at Biblia. Mas mabuting isaalang-alang ng mga ganitong grupo ang sinabi ng Diyos nang siya ay magsalita kay Job at kanyang tanungin ng ganito, "Saan ka naroroon nang gawin ko ang mundo? Ipahayag mo kung mayroon kang pangunawa." Sa madaling salita, ganito ang ibig sabihin ng Diyos sa tao. Nagsasalita ka tungkol sa pinagmula ng mundo, ganoong hindi mo naman nalalaman kung nasaan ka nang ilagay ko at itayo ko ang pundasyon ng mundong ito. Totoo na maraming klase ng teorya ang agham sa kung paano nagsimula ang mundo, at tatlo dito ang nangunguna. Una ay ang paniniwala sa teorya ng steady state. Ang paniniwalang ito ay nagsasabi na ang mundo ay nananatiling mundo noon pa man at ang mga bagay ay patuloy na nalilikha. Sa katunayan, ang paniniwalang ito ay tanggap sa mahabang panahon. Pangalawa ay ang paniniwala sa teorya ng Big Bang. Ang paniniwalang ito ay nagsasabi na mayroong naganap na isang malaking pagsabog sa kalawakan bilyong taon na ang nakalipas, at mula dito ay nalikha ang mundo kasama tayo. At ang pangatlo at panghuli ay ang paniniwala sa teorya ng oscillating. Ang paniniwalang ito ay nagsasabi na nalikha ang mundo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy nitong paglawak at nakasalalay ang kinabukasan ng mundong ito sa kasalukuyang bigat na dinadala nitong mga bagay at kabilang na ang tao dito. Maliban sa mga pangunahing paniniwalang ito, marami pa rin paniniwala maging sa panahon natin ngayon. Ang patuloy na inilalahad ng maraming dalubhasa sa agham patungkol sa kung papaano nagsimula ang mundo. Isa na dito ang grupo ng mga theistic na evolutionista. Sila ay nagsasabi na ang proseso ng evolusyon ang ginamit ng Diyos upang likhain ang mundo, at hindi lamang daw ito nasa tamang proseso, sa halip ito ay nagpapatuloy pa. Ang paniniwalang theistic evolution ay masasabi kong hindi rin dapat na paniwalaan, dahil hindi kailangang dumaan ang Diyos sa isang prosesong pangagham para lamang likhain ang mundo. May walang hanggang kapangyarihan ang Diyos upang gumawa ng mga bagay mula sa kawalan at dalhin ito sa kalagayan na nakikita ng ating mga mata. Ilan lamang ito sa mga paniniwala ng ebolusyon na nakapagpapagulo sa ating kaisipan patungkol sa paglikha ng mundo. Subalit, anumang pagsisikap ng mga ito upang ang tao ay paniwalain at ibilang na produkto ng isang nagkataon na pangyayari o isang napakahabang proseso ng walang katiyakang pinagmulan, hindi pa rin mayaalis sa bawat puso at kaisipan ng tao na ang kanyang pinagmulan ay bunga ng isang mahiwagang paglikha ng makapangyarihang Diyos at ito ay patuloy na pinatutunayan ng banal na salita at ng kanyang nilikha. Sinabi po sa aklat ng mga awit, kabanata 102, talatang 25 ang ganito, "Ikaw, Diyos, ang lumikha nitong sandaigdigan, at nilikha mo rin pati kalangitan." Ipinahayag din sa kabanata 33, talatang 6 hanggang 7 ng aklat ng mga awit ang ganito, "Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, at talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong." Katulad ng aking sinabi kanina, ang ebolusyon ay kinapapalooban ng napakaraming paniniwala sa ating panahon ngayon. Subalit maging ang mga kilalang dalubhasa sa agham noon at maging sa ngayon ay hindi tinatanggap ang paniniwala sa ebolusyon. Sa paglikha naman ng Diyos sa tao na matatagpuan natin sa kabanatang isa ng Genesis, ay kailangang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakagandang isipin na ginawa ng Diyos na ganito na ang paglikha ng mundong ito ay matatanggap at mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi nga sa Hebreo kabanatang 11, talata 3 ay ganito, "Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita." Kaya nga hanggang sa panahon natin ay nananatili ang malaking problema at katanungang papaano nagawang magkaroon ng isang bagay mula sa kawalan. Ang tangi lamang paraan upang makita mo ang isang kasagutan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ahkahaka lamang. Bagamat marami pa rin sa mga siyentipiko ang patuloy na nagbibigay ng mga paniniwala sa agham at pinipilit nilang dapat na paniwalaan ng tao ang kanilang panig, patuloy ding nananatili ang katanungan na ano ba talaga ang tiyak na kasagutan ng agham kaugnay sa usapin ng paglikha? Kung nabubuhay lamang si Moises na siyang sumulat ng Genesis, tiyak na mangingiti lamang siya sa labis na pag-aalala natin tungkol sa usapin ng paglikha ng Diyos sa mundo. At bakit? Dahil hindi niya isinulat ito para bigyan tayo ng siyentipikong kapaliwanagan. Kaya malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol sa layunin ng Biblia kung bakit ito nasulat. Ang sabi po sa pangalawang Timoteo, kabanata 3, talatang 16 hanggang 17 ay ganito, "Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-aakay ng matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain." Dahil sa talatang ito, masasabi kong ako'y tuwirang sumasalungat sa paniniwalang ebolusyon. Dahil tulad nito, dahil hindi nito tinatanggap ang Diyos at ang kanyang kapahayagan, tinatanggihan din ito ang katotohanan sa pagbagsak sa kasalanan ng tao. Niyuyurakan nito ang katotohanan sa paglikha ng Diyos sa daigdig na nasasaad sa unang kabanata ng Genesis. Hindi nito matanggap na ang isang kapahayagan na nakapaloob sa utos ng Diyos ay lumikha sa maraming klase ng buhay sa magkakasunod lamang na araw. Tunay nga na tinatalikuran nila ang dakilang layunin ng salita ng Diyos kung bakit itinala ang kasaysayan ng paglikha. Kaibigan, ang layunin ng Biblia ay turuan tayo sa katwiran ng Diyos. Hindi ito isinulat upang turuan ka sa agham. Ito ay sinulat upang ipakita at ipaunawa ang relasyon ng tao sa Diyos at ituro sa atin kung paano tayo maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pagkatapos nating mabasa ang aklat ng Genesis, maaari na nating itanong ang ganito, ano ang kailangan kong gawin upang ako'y maligtas? Pagkatapos nito, ito naman ang aking katanungan. Kung nagbigay ang Diyos ng isang siyentipikong pagpapahayag tungkol sa kanyang paglikha, gaano kaya karaming tao sa panahon ni Moises ang makakaunawa nito? At gaano naman karaming tao sa panahon natin ang sasang-ayon dito? Kailangan nating maunawaan na isinulat ang Biblia hindi lamang para sa mga dalubhasa, kundi para sa mga karaniwang tao din sa bawat panahon at bawat lugar. Kung ito ay naisulat sa isang siyentipikong kapahayagan sa panahon ni Moises, tiyak na ito ay hindi tatanggapin. Kaya mahirap paniwalaan at tanggapin ang pagpapaliwanag ng mga siyentipiko na nagsasabing may siyentipikong kapaliwanagan sa pinagmula ng mundo. Ito ay isang ilusyon lamang dahil walang ganap at totoong katunayan o basihan, at higit sa lahat, ito ay taliwa sa sinasabi ng Biblia. Lagi po nating tandaan na ang mundo ay hindi nalikha kung walang isang makapangyarihang Diyos na maaaring gumawa nito. Kaya nga sabi sa Biblia na sa pamamagitan ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay sa mundo. At para sa akin, patuloy akong mananalig na ang dakila nating Diyos ang lumikha ng mundo na ating ginagalawan. Nilikha niya ito mula sa kawalan. At kailan? Hindi ko alam. At tiyak kong wala nakakaalam kahit sino. Kahit patuloy na sinasabi ng iba na nalikha ang mundo bilyong taon na ang nakalipas, isa pa rin ang nananatiling katotohanan na nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kanyang walang hanggang katangian. At mananatili na sa kanya lamang ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham at ng kaisipan ng tao. Hindi lamang nilikha ng Diyos ang mundo upang makilala natin siya at malaman ang tamang pakikipagrelasyon sa kanya. Sa halip, nilikha din ng Diyos ang mundo upang maipamalas ang kanyang walang hanggang kadakilaan. Sinasabi ng Biblia na nilikha ang mundo para sa sariling kasiyahan at kaningningan ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Pahayag, Kabanata 4, Talatang 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pagalang at kapangyarihan. Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at sa iyong kagustuhan, sila ay nilalang mo at pinanatili. Nilikha ng Diyos ang mundong ito dahil ito ay gusto niyang likhain. Ginawa niya ito para sa kanyang kaningningan at kasiyahan. Maaaring hindi mo gusto kung papaano nilikha ang mundo, subalit ito ay gusto niya. Kailanman ay hindi tayo tinanong ng Diyos kung saan dapat na maitayo ang mundong ito. Sa katunayan nga, hindi rin niya tayo tinanong kung gusto o ayaw nating mabuhay o maipanganak sa Pilipinas. Kaya isa lamang ang malinaw na katotohanang maaari nating makita dito, na nilikha ang mundo sa sariling plano at kapasyahan ng Diyos, at walang sinuman ang dapat na magsabi kung papaano niya ito dapat nilikha. Sinasabi rin ng Biblia na ang layunin naman ng Diyos sa paglikha sa tao ay upang makasama niya sa isang ganap na relasyon. Gusto niyang makaulayaw ang tao, kung kaya ginawa niya silang isang nilalang na may kalayaan at hindi isang robot o manikang disusi na kahit sa ang direksyon niya dalhin ay susunod ng walang anumang salita. Subalit hindi nais ng Diyos ang ganoong klase ng nilalang. Gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng pagpapasya na piliing mahalin at paglingkuran siya ng may kalayaan. Kaibigan, sa gitna ng kawalang paniniwala, paglait at paglayo ng marami sa Diyos sa panahon natin ngayon, ang pinakamabuting bagay na maaari mong gawin bilang kanyang nilikha ay ang piliin ang Panginoong Hesus ng buong puso at kalayaan. Ang maniwala sa Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo bilang Panginoong Tagapagligtas, dahil ito ang natatanging yaman na ating natanggap mula sa Diyos. Ngayon ay muli po nating balikan ang Genesis, Kabanata 1, Talata 1. Ang sabi dito, na nang pasimula pa, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Isang napakagandang pangungusap na nag-aanyaya sa atin na maglakbay sa Biblia. Tunay nga na dapat nating paniwalaan na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Dahil ang sinumang nasa Diyos ay dapat maniwala na siya ay siya nga. Napakaganda ng mga kataga na sinabi ng unang bahagi ng Genesis nang pasimula pa. Iyon ang isang simula na hindi mo maitatala. Maaring sabihin ng ilan na bilyong taon na ang mundo, at pwede rin nilang sabihing tama ang kanilang kalkulasyon. Subalit ang tanong ay ilang bilyon na. Sigurado sa puntong ito na wala nakakaalam kung ilang bilyong taon na ang mundo. Tandaan po natin na nang likhain ng Diyos ang mundo ay wala siyang eksaktong taon na ibinigay, kung kaya't napaka-imposible sa atin na makagawa ng isang siyentipiko o matematikong formula para masabi natin kung kailan at kung gaano nakatagal ang mundong ito ng malika. Isa pa, nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kawalan. Na ang salitang nilikha o lumikha ay 3 beses lang ginamit sa aklat ng Genesis. Ang una ay ang paglikha ng Diyos ng bagay mula sa kawalan, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang ikalawa ay ang paglikha niya ng buhay. At nilikha nga ng Diyos ang mga malalaking isda sa dagat at ang lahat ng nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasihan. Kabanata 1, talatang 21. At ang ikatlo ay ang paglikha sa tao. Kung kaya't nilikha ng Diyos ang tao ng ayon sa kanyang wangis. Talatang 27. Malinaw na kahit saan man natin sa leksikin ang eksaktong taon at oras ng paglikha na gamit ang talatang 21 at 27, tunay na wala tayong matatagpuan na anumang palatandaan para masabi natin kung gaano nakatagal ang mundong ito. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng isang tiyak na katunayan na tayo ay kanyang nilikha. Salamat at purihin natin ang ating dakilang Diyos na mandilika. Tayo po'y manalangin. Diyos at Ama naming mandilika, salamat sa mga salita ng katotohanan at kaliwanagan sa oras na ito. Tunay na hindi nagkataon lang ang aming kalagayan sa mundong ito, kundi ito ay bahagi ng iyong paglikha at layunin sa amin. Palayain mo po kami sa aming mga haka-haka na nakabase lamang sa mababaw at pansariling pangangatwiran. Tulungan mo po kami na manampalataya sa iyo at pagkalooban mo kami ng kauhawan sa iyong mga salita. Gamitin mo po ang mga pag-aaral ng programang paglalakbay upang marami ang maliwanagan sa pamamagitan ng mga katotohanan ng iyong mga salita, sapagkat ito ay magpapalaya sa aming mga pangunawa. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa kaibuturan ng kanilang mga isip at puso. Ikaw din po ang tumugon sa sino mang lumalapit sa iyong paanan na taglay ang kanilang mga panalangin. Itinataas ko rin sa iyo, O Diyos, ang mayroong mabibigat na problema sa oras na ito. Ikaw po ang tumulong sa kanila. Alisin mo sa kanila ang damdamin ng kawalang pag-asa. Ibaling mo ang kanilang isipan sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Ipapatid mo sa kanila na walang imposible sa iyo kung sila ay magtitiwala lamang. Ganon din po ang may mga karamdaman sa oras na ito. Idadalain ko, O Diyos, na ang iyong mapagmahal at makapangyarihang kamay ay dumampi sa kanila. Padaluyin mo ang kagalingan sa kanilang naghihirap na kalagayan at katawan sa pangalan ni Jesucristo. Dalangin ko, O Diyos, na naway kamta nila ang tulong at katugunan na nagmula sa iyo. Itinataas ko rin po ang aming minamahal na bansa at mga namumuno sa amin. Patuloy mo silang pagkalooban ng pagkakataon na kilalanin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mangusap ka sa kanilang mga puso at turuan mo silang makinig sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang mga tumatawag at humihingi ng saklolo sa iyo. Ikaw po ang tumugon sa kanilang mga dalangin. At naway buksan nila ang kanilang puso upang ikaw ay tanggapin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Patuloy mo rin pong tulungan ang mga manggagawa ng Transworld Radio. Pagkalooban mo sila ng inspirasyon ng iyong espiritu upang maging makapangyarihan sa buhay ng mga tagapakinig ang bawat salita mo na ipinapahayag sa pamamagitan ng programa sa radyo. Dalangin ko rin po ang bansang Pilipinas. Gawin mo kaming tagapakinig at mga tagagawa ayon sa iyong banal na salita. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Purihin ng Diyos, o purihin, purihin.